iti panakakugid kat maysa nga nakaugalyan nga maararamid kadagiti lalaki nga Pilipino. Kinapudnuna kat addag dudu mga panggap no apay nga aramiden da daytoy. Adda dagiti agkuna nga daytoy kat aramiden da tapno agbalin kano nga nananay nga lalaki. Dagiti dadduma kat aramiden damat kano daytoy kapo iti kinadalos. Kat addamat dagiti dadduma nga aramiden da daytoy kapo iti kultura wenno nakaugalyan. Ngam kasano kadi nga mangrugi iti pannakakugid. Anya ti panggap na daytoy mayan natop iti kunaen iti nasantuan nga surat. Amun tayo man itisumbat na ito'y napakasignan. Dito'y programa tayo na napauluan, Bagnos Itibiyan.
At may sumata nga ang napinili nga papanandag iti na mati ken amin nga napili. At may sumata nga awan lumaklakay ito sarakan dagiti na mati ken Kristo. Di Biblia isut kunana di pamati ket matika dat di Biblia ket sao di namarswa di sao di Diyos isut ipuno amin nga pato ket matungtato ipuno nga mamati nga awan ingana. Magpaiso nga tanga dati ikerno nga papananti managpaso ken amin nga timunyo. Magpaiso nga tanga at dati apoy wigat nga awan pumana awan pa tenggana. Di Biblia isut kunana di pamati ket makita dat di Biblia ket sao di nabarswa di sao di Diyos isut ipudno amin nga pato ket matungpato ipudno nga mamati at yan nga sao di Diyos iso ti puno amin nga pato ket matungpato ipuno nga mamati at biyak nga awan ingana. Ipuno nga mamati at biyak nga awan ingana. Ipuno nga mamati at biyak nga awan ingana. Yet na awan ingana.
Ngayon nga adal tayo kit masarakan tayo iti may katlong kapitulo iti libro ti Filipos. Mangrugi ito muna aging ga iti may kanong nga bersikulo. Nusubliyan tayo nga basahin iti umuna nga kapitulo. Iti may kadapulo kit may isang bersikulo da iti nga libro. Kit makita tayo dito iti pilosopya iti panagbiag kas Kristiyano. Kunana, tanu kanyak ti panagbiag iso ni Kristo, kat ti papatay, iso tigungguna. Kasamit nga nabasaan tayo iti may kaduang kapitulo, may kalimanga bersikulo, kat makita tayo iti wagas iti panagbiag kas Kristiyano. Itangagundaway kabsat kat adalan tayo mati may panggap iti gunguna, may paay iti panagbiag kas Kristiyano. Kat nagupgup da ito iti personal nga testimonya ni Pablo, nga kuna na iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo da ito nga kapitulo. Agtarayak asipipingit, maipuon ti gunguna, tinatanok a panangawis ti Diyos, gapo ken Kristo Jesus. Dito yung nga kapitulo ket makita tayo gagayam, nga kasla sinuktan na ti sistema na iti napalabas. Sinuktan na iti panggap na iti agdama, ket sinuktan na tinamnama na iti masangwanan. Mamati ni Pablo nga ti Diyos ket ibangon na ti pagarian dito'y daga. kat saan na nga sinuktan ti panirigan na itinayta. Nakita na nga, at na nakaskas dao nga namnama, kadagiti namati kan Kristo. Dahito kat agpada kadagiti Hudyo, kan kadagiti Intil. Dahito kat mapasamak, iti aldaw nga alaan ni Kristo, dagiti kukwana, manipod dito'y lubong. Basan tayo ito muna nga versikulo. Kamaudyan na nakakabsat ko, agrag o kayo iti Apo. Ti panang isurat, kadagiti matlabanag kada kayo, saan ang makaalimutang kanyak, ngam kada kayo, pakatibkaran. Dito termino na nga kamaudyan na nakakabsat ko, kit isingasing na nga adan ni Pablo iti konklusyon dito nga surat na. Kit mabalin nga adapanggap na no apay nga pinaababa na laang iti panagyaman na, kadagiti namati sa Filipos. Nga magdatayo pa ilaang iti may katanga nga pasit dito nga surat. Iso nga nalabit nga't Espiritu ti Diyos kat tignayan na iso nga agpatuloy. Timaudi nga mensahe na kat kunana, kakabsat ko, agrag o kayo iti Apo. Kat panagkunak, dito'y pa ilaang itagbalin nga mensahe na, no kumaad na iso na kadatayo ita. Kat impakita na dito'y, no kasano nga dagiti talong nga kakadwa na nga datimucho ken Epafrodito kat at nakadakwada itinakam ni Kristo. Impaawat na nga ititinga iti panakaparparigat. Ititinga dagiti saksakit kan uray pa'y panakaibalod kat mabalinda pa'y lang iti agrag o kan agragsak. Itinagan ti Apo. Dito kat may samanin nga pagtuladan iti iglesia idi kan uray pa ita nga mangipakita nga mabalintay ulat tayo iti agragsak. Uray pa'y namakuna nga at datayo iti karigatan nga sitwasyon. Malaksid iti daytoy kat ibagbaga ni Pablo nga saan nga nagbalin nga palagsin kankwana nga mga ramid iti daytoy nga surat na kadakwada. Saan nga kas iti surat na kadagiti taga Galacia ken Corinto. Dagiti taga Filipos kat nagbalinda ngamin nga dakkel nga pakaliwliwaan na. Isu da dagiti nakaipa iti pigsa ken regta itinakam kankwana. Itakat kayat namat nga agragsak da kuma. Isu nga kunana. Kakabsat. Agrag o kayo iti Apo. Dahito ikat kasla may isang abilin kadakwada. Nga agrag o da kuma. Kuna na pa itinabasa tayo. Tipa nang isurat kadagiti matlabanag kada kayo. Saan ang makaalimutang kanyak? Ngam kada kayo. Pakatibgaran. Aslakon kuna na nga awan pakadanagan na. Wenno pakaburiburan na iti panagsurat na kadakwada, gaputaan muna nga nataengandan iti pamati. Ayatindan ni Pablo, katkastamat iso na kadakwada. Awan pakadanagan na kadakwada, gaputaan muna nga maawatan da iso na. Kuna na iti may kadwang versikulo, Anna danyo dagiti asaso, Anna danyo dagiti dakas nga agar aramid, Anna danyo ti managkugit. Kuna na, Anna danyo dagites aso. Dahito kat saan nga may isang abalag kadatayo tapno, saan datayo nga kagatan ti aso gagayem? Ngam ti kinapudno na kat, saan nga animal ti dakdakamatan ni Pablo ditoy? Nalabi kat, napintas unay no, basahin tayo itipadto ni Isayas, tapno maamuan tayo ti panirigan na. Dahito kat, may isang abalag na, may ibusor kadagiti palso nga profeta, iti panawin na. Basan tayo nga rod iti may kalimapulo kat inam nga kapitulo iti libro ti Isayas, may kasangapulo nga bersikulo. Kunana, dagiti pagwanawanin na, bulsik da, iso da amin, awanan da iti panakamo, iso da amin, as-aso da nga umel, di da mabalin ti agtaol, agtagtagainap da, agiddada, ayatinda ti agdungsa. Dito'y kat, balbalagan ni Isayas dagiti tattao, maibusor ka dagiti ulbud nga mamadto, nga mangpadpadas nga mangliwliwa ka dagiti tattao, nga mangibagbaga kadakwada nga awan ti masapul nga pagdanaganda. Imbis ko mga pakdaaran da isuda, may panggap iti dumteng nga didigra kadakwada. Ti makinamyanan nga pagarian kat nakautibudan, gaputa saan da nga binalaagan dagiti tattao, may panggap iti daytoy kat awan pa nakaipakamu kadakwada, iti umay nga didigra. Isu nga balbalagan ti Diyos ida nga, sanda kong mga aramidin ti kastoy. Katawawagan na dagiti palso nga profeta nga, as-aso dang umel. Gaputa, sanda nga agsasao? Wenno, sanda nga ipakpakaan mo ti pudno nga mapasama? Dagiti aso kat isu da dagiti saan nga, mangipakpakaan mo iti minsahay ti Diyos. dagiti asong arod nga dakdakamatan na ditoy, kat iso da dagiti saan nga mga ipakpaka mo iti mensahe ti Diyos. Kat makapasin na agagayim, ta kastoy matipagad nga da iti susyodad tayo ita. Tikinanam ay tilubong kat iso itag turtura ita. Ita kat saanan nga pakasip ng titao no niya ti mapasamak iti masangwanan. Tikayat dala nga padasin, kat dagiti banbanag nga saan nga makapadagsin kadakwada. Tika daw yan lang nga kayat tayo nga papanan kat dagiti lugar no sa dino kat agbalin tayo nga komportable san kade. Awan pakarigatan tayo. Awan panagsakripisyo tayo. Santo nga kayat tirumwar manipod iti awagan tayo nga comfort zone tayo. Ngam adda paggad iti kastoy nga wagas gayam. Gaputa daytoy lang ti kayat nga maamuan dagiti kamkamang. Kat saan da nga kayat nga maamuan noan niya lang ti kinapudno. Tila ang kahit na nga maamuan kat nagitibanbanag nga makayayo kadakwada. At naman, istorya kanyak ti may isang apada tayo nga mas kasaba. Nga kuna na nga naminsan, at ay masidagkan ko na nga may isang kabsat na iti pamati nga nabaknang, nga may isang negosyante. Kat kuna na nga iti amin nga minsahe na, kat saan man lang nga napapigsa iti pakinakam na. Kuna na nga amin kanu nga sermon na kat kasla isunalata iti pangiturturungan na iti daytoy. Iso iti patpatamaan na. Kalpasan day takit, naamuan day to'y nga mga skasabanga gayam tayo, nga itinegoso na kit, saan nga mapagtalkan gayam iso na. At dadag iti reklamo, may panggap iti kinakusit. Kit day tat ibagbaga dag iti amin nga kaaduan na iti trabaho na. Iti kinapod nun na kit, saan nga kasapulan iti mensahe nga panagparigtawin ng panakaluliwa. Iti kasapulan na kit, mensahe iti panagbalaag. Minsay nga agpaay nga pamalagip kinkwana, panangbaot kinkwana. Kit panakunak, dayto iti nakasairan iti riknana. Iso nga ti pagarupin na kit, pangpangagan iti ministro da iso na, iti saan nga parehas nga panakitransaksyon na kadag iti kadwana iti trabaho. Mabalin nga ti pagarupin na kit, ado ti amu ti ministro da kadag ito yung aramid na. Ngam ti kinapudno na kit, awan mat amuna may panggap iti anyaman nga transaksyon na iti biyag. Kit awan pa'y sino man nga individual nga pinatamaan na iti sermon na. Kit saan aya nga kastoy mat ti karirik na dagiti tattao nga at dabasol na gagayam. No guilty tayo. Kaduan na kit agbalbalin tayo nga defensive kan critical kadagiti amin nga pakasaknan tayo. Nang runa kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Agbalin tayo nga suspitsoso. Idi panawin ni Isaias kat ado dagiti ulbud nga profeta nga mangpadpadas nga mga lukoy kan mangliliwa kadagiti tattao. Imbis nga balaagan da kumaida. Dagito yung nga palso nga profeta kat inkumpara ni Isaias kadagiti umil nga aso kas na dakamatayo itay. Dagiti aso nga mangbanbantay kadagiti dingwen kat masapul nga nasipot kan nakasagana da nga kanayon iti anyaman nga paggad. Kit no kas pangarigan man ta, at daw masidig nga lobo, wino anyaman nga atap nga animal, kit dagos nga tarayin na daytoy tap na abugan na. Dagos daytoy nga mangtid iti balaag, iti anyaman nga umasidig nga paggad. Ngam dagitoy nga palso nga profeta, kit saan nga kastoy ter aramidin dagagayam. Awan ti anyaman nga itid nga patigmaan, kadagiti tattao, tap na agsagana da kuma. Iso nga dagiti makinabagatan nga pagarian, kit saan da nga nabagaan nga agsagana. Kat agagawad akuma. Kat sandangain kan kano iti panangriing ni Isaias kadakwada. Kinapod nuna, uray ti Pilipinas itagagayim kat kastoy matikasaad na. Kan uray pa'y dagiti dadumang nasyon itilubong. Ti kinapod nuna kat kasla tayo lang nakaturog. Kat kaya't tayo nga kastoy lang gaputa kaya't tayo iti nanamay nga sitwasyon. Kaya't tayo lang iti nalakangawagas iti panagbiag. San tayo nga kayat dagiti adu nga pampanunutin kan pakasaknan? Iso nga nalabit kat kasapulan tayo met iti panagtaol, tapno mariing tayo iti panakaimayo tayo san kare. Iso nga nagballaag ni Pablo nga kunana, agannad kayo kadagiti aso. Nga iti sabaling panauket kung kunain na kadakwada, agannad kayo kadagiti tattao nga ti pagarupyo kat mangliliwakan mang pakpakirid iti nakamyo. Agannad kayo gaputa, sanda nga ipakpakamu kada kayo itipudno, kin naananay nga mensahe iti Diyos. Kuna napay, annadan nyo dagiti dakas nga gararamid. kinapudno na kat, sabali pa'y dagito'y nga grupo nga mga abuso ka dagiti na mati. Dagito'y dagiti manangal lilaw nga tattao. Ang nadanyo ti managkugit kuna na pa'y. Kung kuna na pa'y kadakwada nga, agan na da kadagiti agpampamarang nga managkugit. Gaputa ti ar-aramidin dakit, saan nga mayan natop itipudno nga kaipapanan kun panggap iti panagkugit. Tidak na kamatin na dito'y kat dagiti legalista. Dagiti mang padpadas nga mang pilit ka dagiti namati nga agpaituray pailaang itilintig ni Moises. May pay iti pan nakaisalakan kun pan nakasantifikar. Basan tayo iti may katlong versikulo. Tada tayo tipudno apan nakakugit. Ngagdayaw babaan ti Spirit iti Diyos. Kat agrag o kan Kristo Isos. Kat awan ti panagtalag tayo iti lasag. Tumuna nga pasit na kunana. Tada tayo tipudno apan nakakugit. Anya ti kahit nga sa uwan ni Pablo dito'y gayam. Kahit nga ipaawat kadakwada, tinsurat na kadagiti tagagalasya nga kunana, tatipan nakakugit, awan kapapayan na, kat uray mo't tisaan apan nakakugit, nudikot ti baro aparswa, tiadda kapapayan na. Tidaan nga pan nakakugit kat nagpason gagayam. Dahito kat saanin nga masapul pa'y nga maipatumpal. Ti Diyos kat saanin nga kumitkita iti makinuar nga panangaramid iti daytoy. Tipudno nga pan nakakugit kat adda iti puso. Dahito kat simbolo iti baro nga pan nakaipasngay. Baro nga kababalin kat kasasaad iti puso, may pay iti Diyos. Wen gagayam, tipudno nga pan nakakugit kat iso ti kadda kan Kristo. Kat awan ti panagtalik tayo, iti lasag kunana. Dahit at kinapudno nga masapul nga awatin tayo gagayam. Awan ti panagtalik tayo iti daan nga kinatao tayo. San tayo nga mapagtalkan iti biyag tayo, may pa iti panakaisalakan tayo. Kasnamat nga san tayo nga mapagbiagan iti na Kristiyanuan nga panagbiag, iti daan nga kinatao tayo. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, uray sakmat, mabalin ko kumati agtalik iti lasag, no adda si asino man ngagpanunot, ngagtalik iti lasag. Nang nangruna akpay. Kuna ni Pablo nga, no addaman si asino nga agkuna nga, mapagtalkan na tilasag nakit, nakarkaro pa isuna. Gaputa amuna ti pamati na. Itakat inaganan na dagiti banbanag nga, nagtalkan na itinapalabas nga panagbiag na. Dahito kat isu iti daan nga relihiyon na. Daan nga patpatsin na. No kunan tayo nga, no addaman si asino man nga naisalakan, babaen iti relihiyon. Nalabit ka ni Saul nga taga-Tarsus ti may sakadakwada. Isuna ti daan nga Pablo. Basan tayo ti may kalimakin, may kanong nga bersikulo. Anakugit iti may kawalunga aldaw, iti kapututan ni Benjamin, Hebreo dagiti Hebreo, ti may papan iti linteg, Fariso. Kit no may papan iti regta, nang idadanes iti iglesia. Kit no may papan iti kinalinteg, ngada iti linteg. Awan pakapilawak. Umuna, dinadakamat iti may kalimang bersikulo nga kunana, anakugit iti may kawalong aldaw. Dito kat may saidi kadagiti kang runaan nga aramid nga kidkidawan iti lintig ni Moises. San na kahit nga sa unda ito nga timakdar isuna kat napan isuna iti templo iti may kawalong aldaw tapno agpakugit nga isuna. Kahit nga sa unda ito nga intugot na isuna iti may kawalong aldaw tapno makugit. Kaya't nga ipaawat dito yung nga isuna kat adaan ka dagiti relihiyoso nga naganak. Isuna kat pinadakkal kan pinatanur dam mayanurot itilintig ni Moises. Numalagip yung kat uray ni Apo Jesus kat impan dagiti naganak na sa di templo tap numakugit san kadi. Kat na ito iti may sa nga palagip ni Pablo nga may sa kadagiti daan nga aramid nga naglabasan na. Iti panagkunana, anakugit iti may kawalong aldaw. May paawat na ito nga isuna kat adaan ka dagiti relihiyoso nga naganak. May kadwa, may batay na ito iti panagkunana, iti kapuunan ti Israel. Nalabit nga kaaduan ka dagiti pasurot ti Judaismo kat mistiso da. Saan na nga puro nga Hudyo? Ngam ni Pablo kat puro nga nagdapo iti kapuunan ti Israel gagayam. Nalabit no adda tayo idikat, mabasa tayo iti genealogy ni Pablo nga, adda iti templo iti nga tiyempo. Malagsid iti day takit, adda background nakit, amuna no anya tinagapuan na. may katlo kunana. Iti kapututan ni Benjamin. Dito'y kat kaslakon kunain na nga isuna kat kamkamang itikang runaan kan kasayaatan nga pamilya. Amo tayo nga ni Benjamin kat isuti may sa kadagiti pinakapaborito ni Jacob kadagiti anak na nga puro nga lalaki. Ni Rachel nga eten na nga asawa na, tinangipas ngay kan ni Benjamin. Ngay dinatay kat inawagan na isunang anak iti ladingit ko. Ngam pinanaganan ni Jacob isuna nga anak iti makanawan ko. Ni Rachel idigat isu itinangtid itilawag itibiyag na. Idi nga impas ngay na ni Benjamin kat di makal isu na nga makaiayo kan na imbag nga anak. Kat isu na tinagserbi nga kas makanawan na. Isu na tinagbalin nga kas panakasanggir na kan baston na. Kastamat nga ti umuna nga ari iti Israel kat naggapo iti tribu ti Benjamin. Isu na kat ni Saul. Kat adadag iti patapata nga tinagan na iti nakainaganan ni Saul nga taga Tarso. Isu nga mabalin mat nga ipagpanakil ni Pablo nga isu na kat naggapo iti tribu ti Benjamin. Mabalin tayo mat nga ipagpanakil numakuna tayo nga ti amak kat may isa nga mga kasaba iti Diyos ang kali. Wano may bilang at iti dayto nga iglesia wan simbahan. Isu nga kin ni Pablo, ti panakaibilang iti tribu ni Benjamin kat may isa nga may pagpanakil nga kinapudno. May kapat kunana, Hebreo dagiti Hebreo. Ti kayat nga ipaawat dito'y gagayim kat may sa isuna nga pangulo. Isuna kat maibilang iti kangatuan nga estado iti na relihyunan nga kasaad. Isuna kat adan iti may sa kadagiti kapatgan nga akum iti na relihyunan nga pakasaknan. Ti may kalima nga banag nga napadasan na iti nga palabas kat maibatay iti kunana. Ti may papan iti lintag, Fariso. Dagiti Fariso kat amamuta yung isuda dagiti mangibagbagi iti kangatuan nga estado dagiti tatao iti Israel iti nga panawen. Dito nga grupo kat may isa nga political kan religyoso nga partido. Kat tipanggap da iso iti panakaibangon da iti pagarian. Nagparang da iti kalpasan kan kabayatan iti panakautibo da. Mamati da iti panagungar kan kadagiti datdatlag. Kat may bilang nga naingat da unay iti panangbigbig da iti nasyon da. Iti politika ken uray pa iti lintag. Panagkunak ket may saka dagiti rason no apay nga imbaundan ni Nicodemo ken Jesus. Ket gapu ta pagarupendangan ni Apo Jesus ket may isa nga propeta nga naggapu idi Galilea. Ket no maallukoy da isuna nga agbalin nga pasetda. Ket dakkel iti maitulong na iti impluwensyada. Gapu ta pagarupda nga ammuna ti mga lilaw kadagiti taga Roma. Impagarup dagiti Fariso nga kabaalan da nga bangulan ti pagarian, babaan iti politikal nga manipulasyon. Isu nga kung kunain ni Pablo dito'y nga, isu na kat may samit nga Fariso. Kat amuna no, anya iti background da, kin kababalinda. Ti may kanam kat manipod iti panagkunana. Kat no may papan iti regta, nang idadanos iti iglesia. Kat no may papan iti kinalintag nga da iti lintag, awan pakapilawak. Impagarup ni Pablo nga ar-aramidin na ti pagayatan ti Diyos. Gapu iti panangidadanis na iti iglesia. Dagiti dadu mga Fariso idikot, mapnakdan no maparwarda dagiti namati manipod Jerusalem. Ngam ni Pablo kat naingat iti panagtarigagay na nga mapaksat na amin ida iti sangalabungan. Kat da iti pudno nga panggap na, idi nga adda isuna iti dalan na nga agturong sa Damasco. Kat dita nga nakonverti isuna. Ti may kapito kanti maudi, ti kunana, kat no may papan iti kinalintag nga da iti lintag, awan pakapilawak. Saan namat nga kuna dito'y nga awan nakabasulan na, wano nanana isu na, ngam kinana nga awan pakapilawan na. No basaan tayo iti surat na kalagiti taga Roma, may kapito nga kapitulo, iti may kapito nga bersikulo, kunana, anya nga rod ti kuna tayo. Basol ayat tilintag, ni kaanuman. Tadyak kumana ilasin ti basol, no saan aga po itilintag. Kadyak mat kumana bigbig ti panagagom, no saan kumaakin na tilintag, di ka agagom. Isu nga, saan nga ibagbaga ni Pablo dito nga isu na kat awan nagbasulan na. Dito nga bilin kat iparang na itinagbasulan na. No sinalungasin tayo itimay sa nga bilin, kas kuma iti kunana nga, san kang agtakaw? Kat mabalin nga makaibati ka iti maysa nga pamanaknat nga sinalungasing mo dahito nga bilin. Wino mabalin nga nakaibati ka iti maysa nga fingerprint, iti nakapasamakan ti krimen. Kasamat nga tibasol nga panakikamalala kat santay nga mabalin nga ilimod nga awan nga pulos ti makaamu iti daytoy. Ngam, mabalin tayong agagom. Kat nalabit nga awan ti sino man nga tao nga makaamu iti daytoy. Ti Diyos laeng. Isu nga, no nagulimak lang kuman ni Pablo, kit saan nang impud no amin dagito yung inarabid na, sakbay iti panakakonverti na iti apo. Nalabit kat, pagarupan dagiti tatao nga isuna kat perpekto. Ngam dito'y kat, impud no na amin. Kuna na nga tilintag kat, binaot na isuna. Dagito'y dagiti banbanag nga, adda iti record ni Pablo gayam. Impagarup na idi nga, babaen ka dagito'y kat, adda na imbag nga takder na iti Diyos. Impagarup ng amin dagito'y kat, pagbalinan na nga naimbag isuna, iti sangwanan ti Diyos. Dito'y nga record na kat, nakasurat no kasano iti panang busor na, kun panang lalais na iti biyang ni Kristo. Gapo iti nakarung agura na kat, pinadas na iti nga papatayin dagiti adalan ni Apo tayong Yesu Kristo. Kalpasan na kat, nagparang ni Apo tayong Yesus kinkwana iti dalan ng agturong sa Damasco. Kalpasan dahi takat, namimpinsan nga nagbalbaliw iti biyag na. Dahito'y kat nananay nga panagbalbaliw. Dato yung ay gayam. Kaya't tayo kadimat nga mapadasan dahi tanga kita iti panagbalbaliw. Kaya't tayo kadi nga awatan ni Apo tayo nga Isus iti biyag tayo. Sabay kumatababayan iti dahi nga adal kat may kantayo iti pamalpalatpatan kan panirigan. Tapno agbalin nga inspirasyon tayo. Tapno abrasaan tayo. Kan awatin tayo ni Apo nga Isus, itibiyag tayo.
Ayat at biyaga, daydayaw at ti Apo. Ayat at dapayages, iti daydayaw ko. Daydayawin ka, ken nagrupabaken ka, amin dayaw, itekken ka. Ayat at biyaga, daydayaw iti Apo. Ayat at dapayages, iti daydayaw ko. Yeah.